кат на болницата, потврди денеска Министерството за внатрешни работи. Станува збор за човек роден 1950 година кој бил позитивен на COVID-19 и кој бил хоспитализиран во болницата на 5 февруари годинава. За случајот официјално потврдија и од болницата, од каде што велат дека тој се лекувал на интензивна нега и бил под психијатриска обсервација. Нови 389 заразени со COVID-19 се регистрирани во изминативе 24 часа од вкупно 2445 спроведени тестови. Во изминатово денонокие се евидентирани 4 починати лица од компликации настанати од COVID-19. Министерството за здравство информира дека се регистрирани и 998 оздравени пациенти во текот на денешниот ден. Вакцинирањето во Европската унија се забрзува. Останува целта да се имунизираат најмалку 70% од населението до крајот на летото, изјави денеска председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Во својот говор пред Европскиот парламент, фон дер Лајен истакна дека земјите од Западен Балкан се изземени од механизмот на Европската унија за транспарентност и одобрување на извоз на вакцини. До сега во Европската унија се испорачени 26 милиони дози вакцини и се вакцинирани околу 17 милиони луѓе. Бугарскиот амбасадор во земјава Ангел Ангелов денеска изјави дека е оптимист дека наскоро ќе бидат одблокирани преговорите меѓу Скопје и Софија. Амбасадорот посочи дека сигналите кои ги дава бугарската влада е да се намалат емоциите од двете страни и, како што рече, двете земји да влизат во еден прагматичен диалог, кој ќе го анулира и говорот на омраза. Министерството за култура поради нереализирани проекти и неуредна финансиска документација раскина договори во вкупен износ од над 1 милион евра. Преслужбата на Министерството за култура соопшти дека спроволо внатрешна ревизија, а на одите од ревизијата по службена должност ги испратиле до секторот за финансиска инспекција во јавниот сектор при Министерството за финансии, како и до финансовата полиција и до Државната комисија за спречување корупција. Рускиот суд издаде потерница за приведување на Леонид Волков, близок соработник на затворениот опозициски политичар Алексеј Навални. Волков, кој во моментов е со седиште надвор од Русија, обвинет дека повикувал малолетници да учествуваат во несанкционирани масовни митизи кон крајот на јануари.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Додека се очекува да пристигнат првите дози на вакцини против COVID-19 од Србија, денеска во земјава стартува електронското пријавување на граѓаните кои ќе бидат заинтересирани да се вакцинираат. Покрај електронската регистрација, пријавувањето ќе се прави и преку системот Мој термин. Деталите од Марија Тумановска.
Граѓаните кои сакаат да примат вакцина против COVID-19, тоа ќе можат да го направат на интернет страниците vakcinacija.mk и COVID-19 vakcinacija.mk. Како што е најавено, секој